21. júna 2020, 9 hodín 57 minút. Čítam zo Žalmu 119. 99. verš. Rozumnejší som ako všetci moji učitelia, lebo tvoje svedectvá sú mojím premýšľaním. Pomodlíme sa. Otče nebeský, v mene Pána Ježiša Krista ti ďakujeme, že si nám ukázal na Pána Ježiša Krista na vrchu premeny, kde zaznelo: toto je môj milovaný syn, jeho poslúchajte. Keď sme zbadali tvár svojho spasiteľa, smeli sme padnúť na svoje tváre, lebo sme dostali dar pokory, ktorý nikto z ľudí si nemôže sám privolať a vypôsobiť. A v tom dare pokory, v tom duchu pokánia, sme mohli poprvý raz v živote začuť, že ty si cesta, pravda i život, ty si chlieb života, a kto sa stretne s tebou, nájde všetko, čo potrebuje pre pokoj svojho srdca. Ďakujeme, že to stretnutie s tebou nebolo jednorázové, ale že ty k nám denne prichádzaš. A chceme ti aj za to poďakovať, že teba nemožno nikde, na nejaké miesto, ľudským spôsobom privolať tak, aby ty si tam, kde chce človek, zostával a aby sa človek na toto miesto vracal ako na miesto mágie. Naopak, stále sme vyučovaní takým spôsobom, že vždy nanovo sa pre nás objavuje tvoja nová milosť, v nej tvoje stvorené skutky pre nás, a tak sme vyučovaní, že ty stále prichádzaš. Nikdy ťa nemožno pre seba uzavrieť niekde tak, ako my si želáme. Tak aj dnes prosím, príď a hovor k nám slovo sväté a pomôž, aby sme mali pre to slovo otvorené srdce a sluch. Amen. Prečítam teraz dva texty. Najprv prvý list Timoteovi, 4. kapitola od 7. po 11. verš. Svetské a babské bájky zavrhuj, ale cvič sa v pobožnosti. Telesné cvičenie totiž málo osoží, ale pobožnosť je na všetko užitočná, lebo má zasľúbenie pre terajší aj budúci život. Verná je to reč a hodná plného prijatia. Isté, že preto sa unúvame a zápasíme, lebo máme nádej v živom Bohu, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. Toto prikazuj a tomuto vyučuj. Ešte prečítam z Evanjelia podľa Lukáša zo 16. kapitoly od 19. po 31. verš. Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne. A bol akýsi chudobný muž menom Lazar, ktorý ležiaval pred jeho bránou vredovitý a žiadal si nasýtiť sa odpadkami z bohačovho stola, ale nikto mu ich nedal, len čo psi prichádzali a lízali mu vredy. Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do lona Abrahámovho. Umrel aj boháč a pochovali ho. Potom v mukách podsvetia pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a v jeho lone Lazara. Zvolal: Otec Abraham, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby si koniec prsta omočil vo vode a ovlažil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plameni. Ale Abraham mu odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že si ty svoje dobré veci vzal zaživa a podobne Lazar zlé. Teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš. Okrem toho, medzi nami a vami je veľká priepasť, aby tí, čo odtiaľto chcú prejsť k vám, nemohli. Ani odtiaľ nedostali sa k nám. Na to povedal boháč: Prosím ťa teda, otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž 5 bratov. Nech im svedčí o tých veciach, aby neprišli aj oni na toto miesto múk. Abraham mu povedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. On však odvetil: Nie, otec Abraham, ale keby niekto z mŕtvych išiel k ním, kajali by sa. Odpovedal mu: Keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal. Najprv verš 99. zo žalmu 119. si máme teraz pripomenúť. Tvoje svedectvá, Pane, sú mojím premýšľaním. Celkom čerstvé svedectvo. Včera večer a dnes ráno som mal nevysloviteľnú túžbu vo vyprahnutej duši po kvapke živej vody. Na chvíľočku Pán dovolil, aby som bol ako na púšti stratený, bez vody, bez ľudí, bez priateľov, bez rodinných príslušníkov, ako by sa na niekoľko sekúnd dokonca predo mnou zakrylo aj nebo mračnom a v tej strašnej horúčave duše som zatúžil po kvapke živej vody od Pána. Lebo prvé, čo máme robiť v živote a čo sa nedá nacvičiť, je milovať Boha tak, aby sme po ňom túžili ako stroskotanec na púšti alebo človek, ktorý na púšti osamel, aby sme tak po ňom túžili ako ten v rozpalenej žiare horúčavy na púšti túži po vode. Toto má kresťan počuť, keď sa pýta, čo mám robiť, Pane. Pán sa o to postará, aby si ho mohol milovať. Ty sa sám zo seba tak nemôžeš premeniť. Ale túžbu po živom Bohu ti Pán dá. Toto je istá vec. Akým spôsobom, komu tú túžbu dá, to teraz nebudeme rozoberať. Pán každého z nás podľa mena pozná. On vie, že jedného potrebuje zavolať prísnym hlasom do svojej blízkosti, iného pohľadením, ďalšieho pohľadom, obyčajným pohľadom a tak ďalej. Mňa včera zavolal tak, že ma nechal výjsť na púšť alebo prežiť jeden deň, jednu hodinu takej krízy, akú mali možno Izraelci, keď boli na púšti a reptali. Čiže dochádzame teraz k zvláštnemu bodu. Niekedy si nás Pán preskúša tiež, či keď my by sme boli, už keď sme vyučení, opäť v takej situácii, v akej bol niekedy Izrael, či by sme sa správali ako neverný, reptajúci ľud, Pán si nás môže preskúšať občas, alebo či sme už tak vnútorne poslušní, naučení, že aj vo veľkej horúčave vieme, že jediná cesta pred nami je cestou živou a tá cesta je najprv nám ukázaná v kvapke živej vody. Ty tú cestu nemusíš vidieť inak. Lebo keď kvapku živej vody si pýtaš, Pán ti ju dá. A tak som sa modlil, Pane, kvapku tej živej vody mi daj. A Pán Ježiš mi hovorí, čítaj teraz pre seba a potom pre celý zbor Lukáša 16. kapitolu a tam nájdeš kvapku živej vody hneď, lebo máš veľkú túžbu po tej kvapke. Čítam toho Lukáša 16. kapitolu a dochádzam až k tomuto veršu. Otec Abraham, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby si koniec prsta omočil vo vode a ovlažil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plameni. Pán mi ten verš podaroval, aby som našiel vnútri toho verša od neho zasľúbenie. Zvonku vieme len toľko, že nejaký bohač sa trápi nie na púšti, ale už priamo v podsvetí. Už zomrel, už je v podsvetí. Už ani púšť mu nie je podarovaná. Kým ešte človek žije a je na púšti, tak je to veľká milosť, za ktorú treba ďakovať. Ale tento bohač je v podsvetí a pýta si kvapku živej vody v podsvetí. Už ju nedostane. Aký vďačný som bol včera Pánu Ježišovi, že keď ja si pýtam kvapku živej vody, alebo ty, brat, ty, sestra, naisto ju ešte dostaneš. Keby niekto umrel bez Pána, už ju nikdy nedostane, lebo náuky cirkvi, ktorá vyučuje o očistci, že z podsvetia sa ešte možno dostať nejakými modlitbami svätých alebo príhovorom nejakého človeka, tak také náuky musíme zavrhnúť ako babské bajky, ako som čítal v prvom liste apoštola Pavla Timoteovi v 4. kapitole, ako tie reči, ktoré sa stali filozofiou v kresťanstve, lebo bajky a mýty boli prepisované do filozofického jazyka. Vraciam sa k veršu 24. z Lukáša zo 16. kapitoly. Takže vďaka Pánovi, že my sme už na púšti niekedy, keď sme boli poprvý raz v krize svojho života, v takom postavení, že sme o sebe vedeli, že sme v zahynutí. Pred niekoľkými rokmi každý z nás bol v takej pozícii, teraz už sme znovu zrodení a posvetení, ale bol taký čas, keď sme boli v zahynutí a keď sme na púšti prežívali niečo z toho, čo sa nazýva múky podsvetia. Ale tým, že sme ešte žili, tak na tej našej púšti niekdajšej, v tých predbežných mukách podsvetia, sme ešte mohli dostať kvapku živej vody. To znamená, poďte ku mne všetci, ktorí ste preťažení a ja vám dám odpočinutie, alebo poďte ku mne a rieky živej vody potečú, pramene živých vod potečú z vášho vnútra, ktorý u mňa hľadáte nový život. No, vraciam sa teraz teda k tomu, že my, keď sme mali takú krízu, ako ja včera popisujem o sebe, tak mohli sme si vtedy nie pripomenúť, že už sme z toho von, ale mohli sme si vtedy zvoliť. Chcem v tom, čo sa nazýva podsvetie alebo puta podsvetia zostať, alebo mám od pána ponuku a budem teda volať a prosiť, daj mi kvapku živej vody. Využili sme to a keď nám pán dal po tej kvapke vodopád, celé rieky začali tiec z nášho vnútra, živých vod, tak sme možno boli až zaskočení, že ako veľmi potrebujeme potom svedčiť o živom pánu Ježišovi všetkým. Lebo keď sme dostali kvapku živej vody, tak sme túžili hovoriť o tom, čo sme dostali od pána ďalším a ďalším a ďalším, ako tí bratci chodili roky a roky. Si pamätám, keď si prišiel do modlitebne a si ju dostal, tak si chodil, svedčil v robote, do rodín tých príbuzných si chodil, lebo si veľmi zvestoval, teda túžil zvestovať Ježiša. Rieky živých vod tiekli, tak to nebola nakoniec len kvapka. Pán kvapku dáva preto, lebo hovorí, že učte sa prijímať najprv malé veci, keď chcete veľké. Ale my máme teraz prejsť k tomu, prečo mi pán dal včera prežiť tú skúsenosť alebo pripomenúť si jeho dielo spásy na svojom živote a na živote mojej rodiny a na vašich životoch. No len preto mi to dal prežiť, aby som teraz mohol zvestovať na základe toho textu tým ľuďom, ktorí ešte pána Ježiša v kvapke živej vody neprijali, čiže v jeho zasľúbení, a aby som im pritom ale mohol, kým je čas, aj ty, brat, povedať nasledujúce. Poprvé, tento verš je pre môj život mementom. Tak to začínam. Aby som nikdy neriskoval potulovanie sa v oblasti takých miest, kde je zvod a hriech. Memento. Lebo padnúť do priepasti a do podsvetia, to je stále nebezpečné aj pre znovuzrodeného človeka. Môže padnúť, bude vytiahnutý, ale prežije obrovský smútok. Rok, dva, mesiac, deň, ktokoľko. Prežije niečo, čo by nemusel. To bolo prvé memento. Čiže prečo pán mi dal ten verš, aby som tým, ktorým budem svedčiť aj ty onedlho, a ktorí ešte pána Ježiša nepoznajú, mohol povedať. Najprv memento, pozor. Buďme teraz pred tvárou pána Ježiša v rozochvení. Najprv nech nami to slovo zatrasie v tom zmysle, že keby sme už zomreli, tak bolo by tu neodvolateľné zahynutie. Nech nami ten verš zatrasie a nech si uvedomíme, že to, že žijeme ešte v tento deň, je milosť, ale mohli sme už byť mŕtvi. Čo keby si bol včera zomrel? Povedz to tomu, komu odnesieš to slovo. Čo keby si zomrel a tento fakt by sa ti zapečatil už na tvoje telo? Že si neprijal Ježiša Krista. Tak som sa zachvel. Memento. Mohlo sa to stať aj mne, aj tebe. Mohlo sa to stať, že by si neprijal. Ale milosť si dostal a nebudeme skúmať teraz, prečo práve ja. Veď som hriešný rovnako ako každý iný. O nič nie som lepší. Nie na to je ten verš, aby som skúmal, prečo práve ja. Ale aby som ďakoval, že nepohlasa milosť Božia odo mňa, ako je napísané v prorokovi Izaiášovi v 55. kapitole v 3. verši. Čiže pokračovanie toho Lukáša 16.24 je teraz takéto, cez krátke vysvetlenie 3. verša z Izaiáša 55. Vy, ktorí teraz sa zachvejte so mnou, ktorí ešte pána Ježiša ste neprijali ako jediné meno, lebo sa ešte modlíte aj k Abrahamovi, aj k Márii, aj k iným, ešte iné mená voláte, tak vy sa chvejte, lebo aj ja sa chvejem. A už som znovu zrodený, ja som posvetený. Ale chvejem sa pri pomyslení, že keby by mne dal pán milosť, tak som v zahynutí. A keď ja sa chvejem, ktorý som znovu zrodený, a pravdivo aj včera, keď mi pán pripomenul tú krízu niekdajšieho môjho života, tak ako sa musí chvieť človek, ktorý pána ešte nemá, keď sa chveje ten, ktorý už je spasený. Lebo spasenie konáme len vo chvení a v bázni. Izaiáš 55.3. A tak teraz hovorím tým, ktorí budú, alebo poviem zajtra, pozajtra sedieť predo mnou a pred tebou. Nachýlte už konečne uši a poďte ku mne. Poslúchajte a budete žiť. Pýtajú sa, ako nájdeme pokoj? Kde sú istoty v tej neistej dobe pre náš život? Vravím vám, Izaiáš 55.3, nachýlte uši najprv a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť. Lebo pán hovorí, pokračuje ten verš, uzavriem s vami večnú zmluvu pre svoju trvalú priazeň voči Dávidovi. Trvalú priazeň má voči každému. Milosť Božia nie je umenšená, len keď človek bude hovoriť, nepôjdem k tebe, ani ty, ktorý si prorocký učeník, ani ty, ktorý si svedok Ježiša, nenachýlim uši, nebudem poslúchať, lebo to znamená, nechcem takto žiť. Milosť je trvalá. Milosť je trvalá. Ale ty ju môžeš zrušiť tak, že rušíš zmluvu s Bohom a odchádzaš od Boha. Čiže, ešte raz, pán Ježiš hovorí, kým žijeme, nachýlte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu. Patrí vám, je to istá vec. Pre svoju trvalú priazeň. Tu je voči Dávidovi stará zmluva, bo otec hovorí voči svojmu synovi, skrze svojho syna. A teraz odpoveď toho človeka, alebo radšej povedzme, akú ty si dal odpoveď, keď si prežíval rozhranie medzi životom a smrťou, keď si ešte bol mŕtvým mladencom, mŕtvým dievčatkom, mŕtvým, duchovne. Akú si dal ty odpoveď? Povedal si, ach, pane, odpúšť, že doteraz som svoje uši nechcel nachýliť k tvojmu slovu. Tak som prežil mnoho rokov. Je to pravda, bol som tvrdohlavý, vzdorovitý, mŕtvý mladenec, mŕtve dievča. Boli sme mŕtvi vo svojich prestúpeniach, ale len pre vlastný vzdor, lebo sme sa smiali tomu, čo prichádzalo od pokorných v maličkej kvapke živej vody. Tak si si pripomenul, ako si, ty sa si sa správal na rozhrani života a smrti, keď si prijal od pána Ježiša dar milosti, spásy, nového života? Ja si viem pripomenúť. Aj ty si vieš. Máte svoje texty, pri ktorých ste prežili prechod zo starého života do nového. Texty zasľúbení. Takže môžeme takto povedať tým, ktorým budeme hovoriť. Viete, prečo som teraz rozumnejší ako všetci moji učitelia? Lebo na základe Izaiáša 55.3 som sa stal rozumný na základe múdrosti Božej a na základe zásahu Božieho. Ešte raz, ľudia hovoria teraz, ktorá teologická disciplína je najlepšia, ktorá cirkev má najlepšie učenie. Pán nám v dvoch veršoch teraz povedal, čo máme povedať tým ľuďom, ktorí hľadajú, kde je tá práva cirkev tú najlepšiu pre seba, alebo kde je tá najsprávnejšia teológia. Tak teraz, lebo si v svedeckom zápase za nejakého priateľa, brata, za nejakého cudzinca možno, tak teraz počúvaj, čo mu máš povedať, zopakujem tie verše. Žalm 119.99. Preto som rozumnejší, nie ako niektorí moji učitelia. Ako aj ten, čo tu sedí za tou katedrou alebo za tým stolíkom, čo teraz káže, keď je tvojim učiteľom. Som rozumnejší. Aj ako profesor, ktorý má veľa titulov, aj ako ktokoľvek iný. Lebo tvoje svedectvá, Bože, ty si svedčil o svojom synovi, že to je tvoj syn, že to je Boh v tele. Toto je môj milovaný syn. Otec z neba svedčil, svedectvo povedal o Ježišovi, že to je jeho syn z neba. Tak tieto svedectva sú mojim premýšľaním. Ja už ani jednou vetou nebudem uvažovať, či Ježiš je pravý Boh. Boh otec svedčil o tom, je to v písme. A keď mám poslúchať iba Ježiša a iba podľa toho, čo máme zapísané v prvom liste apoštola Pavla Timoteovi, keď viem, prečítam to, 2. kapitola, 5. verš, že jeden je totiž Boh a jeden aj prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus. A ďalej, ktorý dal seba ako výkupné za všetkých. Tak rozumnejší som ako všetci moji učitelia, lebo tieto svedectvá sú mojim premyšľaním. A tak teraz, podľa toho, že je jeden prostredník, máme ho poslúchať, Ježiš Kristus, jediné meno, nachyl ty, ktorému svedčím, uši k tejto správe. Už sa nemusíš na mňa hnievať. Minulo mi povedala jedna sestra, že jej manžel povedal, a ty si mudrejšia ako všetci ľudia, keď mi tu hovoríš niečo iné, než čo je v náukach mojej denominácie. Ty si múdrejšia. A pán to počul, čo jej povedal manžel a odpovedal, rozumnejší som ako všetci moji učitelia, lebo Božie svedectva sú mojim premýšľaním a Božia múdrosť je v mojej hlave. Tá múdrosť je Ježiš Kristus. Máte od dnešného dňa pokoj. Nemusíte vysvetľovať najprv zoširoka. Kvapka živej vody. Ježiš Kristus je moja múdrosť. Príslovie 8. kapitola. Múdrosť volá na rohoch ulic. Volá. Pozýva pri bránach. Ježiš Kristus. V starej zmluve už múdrosť. Volá. Čiže kvapka živej vody, a už prejdeme teraz k Lukášovi a k záveru, je Ježiš Kristus, lebo pán Ježiš prišiel, aby sa celkom ponížil. Prišiel ako maličký, ako ten, ktorý chce nám všetkým slúžiť a znížil sa celkom na úroveň takého služobníka, na akej my nikdy nebudeme. Lebo stále máme svoje ja, to exkluzívne svoje. Takže len zhrniem to a ideme k záveru Lukáš 16. Aké je naše učenie, keď sa ťa pýtajú niekedy? Moje učenie je toto. Božie svedectva sú mojim premýšľaním. A Boh povedal o Ježišovi, že to je jeho syn z neba poslaný, aby sme mohli prijať dar spásy. To je všetko. Na kríži zomrel a vstal z mŕtvych. Ja svedčím o Ježišovi, ukrižovanom a vzkriesenom. My chceme svedčiť stále o nejakých úkazoch, znameniach. Máme rozpracované šifry, znaky. Ale podľa Izaiáša 8. kapitoly, vy ste znamenia, hovorí Pán Ježiš, vy čo tu sedíte. My sme znamenia. Vy a vaše deti ste znakmi a znameniami Božími, lebo na vás sú, ako na listoch Božích, napísané správy Božie pre iných ľudí. Na vašich čelách, srdciach, na vašich telách, na našom vnútri, na nás je napísané svedectvo živého Boha. Tak je to napísané aj v liste Korintianom. Pavol píše, vy ste našim listom, písaným nie černidlom, ale Duchom Svätým. A rovnako Pavol je listom Kristovým. Takže keď my máme od pána takúto múdrosť, náuku, Ježiš Kristus ukrižovaný, vzkriesený a Božie svedectva sú mojim premýšľaním o jeho synovi a keď slova pána Ježiša Krista sú jediné životodarné, tak nachýlte uši k tejto správe a poďte ku mne, lebo utekáte stále na nejaké miesta, a tú vetu som už povedal, kde si myslíte, že môžete udržiavať Božiu prítomnosť magicky tým, že dáte na nejaký kostol nejaký kresťanský znak a poviete, tu je Boh. My sme určili, tu je Boh. Pán Ježiš nikdy nepovedal, že ho môžeš ty nejakým spôsobom na nejaké miesto ohraničiť, lebo on povedal, že on prichádza. Prišiel, vykonal dielo spásy, ale my sme teraz závisli na jeho milosti a na tom, že denne k nám chce prísť, prichádza, a iba tak kráčame za Ježišom. Pane, príď, musíš ráno povedať. Daj mi slovo zasľúbenia, znovu sa ku mne ozvi a ja pôjdem za tebou. Inak nie. Povedz slovo, povedal Peter, a ja pôjdem za tebou cez vody, cez Jordán, cez rôzne ďalšie nebezpečné prúdy. Takže naše učenie zakončíme, ideme k Lukášovi už k tomu záveru. Vy máte od nás teraz veľmi jasne odovzdanú správu, aké je naše učenie. Svedectva Božie, ktoré sú vždy pravdivé, o jeho synovi, a Boh otec o synovi povedal, že to je z neba jeho syn poslaný, ktorý naplnil jeho vôľu svätým spôsobom, tak naplnil celý zákon. A kto príjme Ježiša ukrižovaného a vzkrieseného a iné meno nebude vzývať, to je dôležité, nebudeš mať iné meno vedľa môjho mena, hovorí Boh, iba tá Trojica, Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý sa nám zjavuje ako Boh prítomný, v Kristu zjavený, tak potom budeš žiť inak, keď si vytvoríš kult iného mena. A už ideme k Lukášovi, to sme uzavreli, to učenie. Keď nachýlia uši k tomu a chcú poslúchať, majú od Pána milosť, v ktorej je pravda zjavená tak, že uzavrie s nimi, hoci nič nevedia, večnú zmluvu, ale teraz to vyučovanie sa takto má dokončiť. Čo majú počúvať? Lebo my musíme vedieť, čo máme povedať v tom vyučovaní ďalej, do akej sa dostali pasce tí ľudia, ktorí okrem mena Ježiš Kristus hľadajú aj niečo iné. No a už teraz to prejdeme krátko, verš za veršom, Lukáš 16. kapitola. 19. verš. Bohatí ľudia si myslia, že majú istoty. Nemajú. Obliekajú sa síce do jemných šiat, do šarlátu a jemného ľanu a hodujú každý deň skvostne, ale to je zahynutie bez Krista. Prvá správa, 19. verš. Hoduješ skvostne a hovoríš, že ty sa už len raduješ. Ale bez Pána musíš vedieť, že je tu zápas o iných stratených v údolí tmy. Tak nehoduj skvostne v jemných šatách, lebo do údolia tmy nemôžeš ísť v jemných šatách a v skvostnom hodovaní. Druhý verš, ďalší, 20. teda. Je tu stále okrem tých boháčov alebo tých stolov plných jeden Lazar, ktorý leží zbitý v utrpení, lebo to je memento Božie. Pozrite, na tomto svete mám svojich najmenších, o ktorých sa nikto nestará. Svet nevypracoval takú charitu, svet, aby sa staral o najmenších Božích. O Pána Ježiša sa kto staral? Všetci ho zavrhovali postupne. Židia ho zavrhli, Rimania súhlasili a dali ho pribiť cez svoje úrady na kríž. Ešte aj učeníci stáli zďaleka, sa dívali iba. Pán Ježiš na kríži sa potom modlil za tých, ktorí ho pribíjali. Jeden Lazar, jedna kvapka vody, jeden stratený, jedna ovečka v údolí tmy má byť pre nás vzácna. A teraz musíš sa rozhodnúť. Buď budeš hodovať skvostne každý deň a sa chváliť dokonca pod znakom cirkvi, že ty sa už len raduješ, alebo pôjdeš do údolia tmy. A ja sa ťa pýtam, akých máš príbuzných? Aj ja akých mám? Brata, sestru, keď sa nazývajú kresťania, idú každý deň do údolia tmy? Alebo hovoria, ja údolie tmy neuznávam, ja chcem mať pohodlie svoje. Máš takého brata, ktorý ti to niekedy povedal, alebo takú sestru? Že keď sa ho Boh opýta, kde je tvoj brat? Tak existujú aj takí kresťania, ktorí povedia, ja do údolia tmy nechodím, ja sa o iných nestaram, ja chcem žiť pohodlne a iba sa radovať. Inými slovami, a či som ja strážca svojho brata? Tak kde sú kresťania, na akej pozícii? Na pozícii Kaina? Nakoniec. Ja sa nestaram o brata, o matku, o otca, o sestru. lebo chcem hodovať skôsne a premýšľať o svojich plných stoloch? 21. verš. Čo si žiadame veľa? Keď odpadkami, tak inak je to napísané, aj omrvinky si žiadal. Už tie texty poznáme. Omrvinku mi, Pane, daj. A keď Pán videl aj u Kanánky takú vieru, že si iba omrvinku pýtala, alebo kvapku živej vody, to je to isté, povedal, veľká je tvoja viera. Pýtaš si málo, ale dostaneš všetko. Rozumiete tomu? Ľudia si pýtajú všetko a dostanú málo alebo nič, lebo si pýtajú bez Krista. A toto všetko bez Krista bude v podsveti. Ďalší verš. Keď zomiera taký veľmi úspešný človek, ktorý sa smeje, že on všetko má a hľa, kresťania sú žobráci niekedy pre neho, tak ten smiech určite jedného dňa zamrzne a volá sa to v pekle je drkotanie zubami. Tam je taký oheň. Mráz a chlad a veľké trápenie vnútorná, len strašná neuhasiteľná horúčka, keď sa nám pripomínajú naše hriechy, ktoré už nevieme odčiniť, nie sú už nám odpustené, lebo žijeme v zväzku takých pút, ktoré sme si zvolili. Ale pozor, umiera aj ten, ktorý mal iba jedinú túžbu. Omrvinku chleba, ale duchovnú samozrejme dostane každý. Inak by nebol prenesený do lona Abrahámovho. A teraz, keď ho anieli zaniesli hneď do lona, tak existuje po smrti nejaký taký prechod, že nie je hneď v raji človek, je hneď v raji. Abraham mal zasľúbené bohaté potomstvo. Ako piesku bude tvojho potomstva. A keď sa povie do lona Abrahamovho, tak sa to myslí tak, cez ten obraz, že tí, čo sú znovu zrodení, prejdú do raja. Lono Abrahamovho, potomstvo otca viery, to je to, čo sa volá raj života. A hneď bol zanesený po smrti do lona Abrahamovho. Ale tu je napísané, že umrel aj boháč a nie náhodou. A tam sa dostal, kde náuky niektorých cirkví hovoria, netrápte sa, keď nie ste verní v tomto živote. Aj keď sa dostanete do podsvetia, je tam očistec a môžete sa spoliehať, že sa budú nejakí ľudia modliť na základe nejakého kultu a budú hovoriť otče Abraham alebo meno nejakej inej osoby budú hovoriť a uvidíte, že to bude platné. Povedia meno Márie, Abraháma, meno Františka, Jozefa, ale to platné nebude, lebo tu Abraham nemal takú právomoc nechať previesť toho prosiaceho z podsvetia do raja. Alebo tam, kde potom ďalej, do tej hĺbky neba. Takže otče Abraham, my zbytočne budeme hovoriť, že platí také ešte slovo aj na tomto svete, alebo otče iné meno, otec František, otec Jozef, nejaká Mária, nejaké iné ďalšie meno, Anna. Nikto nemá právomoc ti darovať spásu alebo rozhodnúť, že v jeho mene môžeš dôjsť spasenia. No ale teraz ide o to strašné, čo Biblia nezamlčiava. Podsvetie je uzavreté, ale môže vidieť ten, že existuje aj raj, ktorému neveril. Ten boháč videl. Nič z neho nemal. Nič neprežíval. Ale keď prosil po svojom odchode z tohto sveta, už milosť v tom bode nejestvuje. Takže teraz záver. Nech ďakuje každý, komu dnes alebo zajtra povieme a ešte nepozná Pána Ježiša toto slovo. Ďakuj, že ešte si nezomrel, že ešte ti Pán neukončil život a milosť na tomto svete, že ešte máš teraz, ty živý a sedíš predo mnou živý, príležitosť počuť, pýtaj si, aby ti prorocký učeník omočil tvoj jazyk svojim prstom, na ktorom má kvapku živej vody tvoj život, aby ti osviežil. Čiže ten záver zopakujem ešte raz. Ja sám som prežil chvenie včera a dnes ráno. Pán ma preto prevádza vždy pred nedeľnou kázňou reálne cez tieto skúsenosti, že dal mi prežiť púšť strašnú. Včera moja manželka to videla aj dnes ráno. Takú púšť, akú púšť, si dovolím povedať, akú prežívajú moji bratia a sestry tu sediaci. Nie som lepší, alebo v zmysle toho, že nemám byť stále opakovane aj ja vyučovaný. Musím sa cvičiť v pobožnosti ja prvý. Keď to žiadam od mladého brata svojho nejakého sestry, tak pán mi povedal, no ja teba preskúšam najprv sobotu tiež, či si precvičený, či sa chceš dať cvičiť. A či ti bude stačiť teraz kvapka živej vody, a či nebudeš reptať v páľave, ktorá je akoby z podsvetia neznesiteľná. Takže záver teraz takýto. Stretneš niekoho dnes, zajtra, tak mu povedz, keď sa ešte dnes trápiš, tak je to milosť. Nech je akýkoľvek oheň v tvojom srdci pre niečo. Možno horí ti srdce pre niečo a ty ho nevieš uhasiť. Ale teraz ti ho pán obracia ku svojej tvári a povie, keď sa začneš cvičiť v pobožnosti a pýtať si odo mňa kvapku živej vody, tak zvládneš všetky páľavy ostatné. Máš ťažké strety s inými ľuďmi. Máš možno problém s matkou, s otcom, s priateľkou, s nejakou ďalšou osobou. Pálí ťa to strašne, lebo sa ti zdá, že si na púšti o všetko obraty. Ale cvič sa v pobožnosti teraz, príjmi kvapku živej vody, ale od prorockého učeníka na jeho prste a rieky živých vod od tej chvíle potečú z tvojho srdca. Tak vieme už, aké učenie máme. Svedectvo Boha Otca o jeho synovi. Vieme, čo je pre nás nie kvapka živej vody, ale celé rieky živej vody, Pán Ježiš. Iné učenie nemáme. Nezabúdajte. Nehľadajte iné znamenia. Bude dané jediné znamenie proroka Jonáša, lebo ako bol v bruchu veľkej ryby 3 dní a 3 noci, tak syn človeka bude v bruchu zeme alebo v lone zeme 3 dní a 3 noci. To je znamenie ukrižovaný a vzkriesený. Takže máme teraz, záver je ten, právo ešte hovoriť niekoľko dní alebo týždňov tým, ktorých nám pán v našom príbuzenstve nám dal, do našej blízkosti, ktorých nám pripustil. Ale jedno poviem, čas je ohraničený. Pre naše rodiny už je čas ohraničený, lebo pán hovorí, ako sám povedal neraz učeníkom, ja musím ísť ďalej svedčiť. Takže ešte je niekoľko, ja poviem, dní, týždňov, ja neviem časovo. Ale pán hovorí, preto dnes, aj včera mi povedal s takým dvihnutým prstom mne, skúsim najprv, či ty si budeš pýtať kvapku živej vody. Pýtal som si, dostal som zasľúbenie. Moja milosť sa od teba nikdy nepohne. A povedz to aj bratovi, s ktorým si sa modlil v pondelok. Moja milosť sa od teba nepohne, lebo si môj milovaný, si moje dieťa, hovorí Boh Otec. Mal som stretnutie s jedným bratom a pán mu odkazuje, moja milosť je trvalá, nepohne sa od teba. Áno, Izaiáš 54:10, prečítam to. Lebo keby sa aj vrchy pohli a pahorky sa klátili, moja milosť sa nepohne od teba. To povedal aj mne včera pán, tej páľavé, neboj sa. Chcel si moje zasľúbenie, tu máš. Nepohne sa moja milosť od teba, ani moja zmluva pokoja sa neskláti. Ale teraz hovor toto ty tým ďalším. Takže už sme ukončili to. Len jednu k tomu dodaj, alebo veľkom chvení poznámku. Matka moja, stará mama moja, brat môj, ja neurčujem, koľkokrát ešte ti budem smieť hovoriť. Určuje to pán. A keď jedného dňa pán už nedovolí, aby som v niektorej službe pokračoval, keď už pán prestane hovoriť, tak ani ja nebudem môcť pokračovať. A keď Božie svedectva sa uzavrú pri tebe, tak je tu už veľmi veľmi naklonený čas pre teba. My nehovoríme, že už je bodka. Toto nikdy nemôžeme povedať, my bodku. Ale je už veľmi, veľmi naklonený čas pre teba. A keď si teraz nebudeš pýtať kvapku živej vody z môjho prsta, to znamená, kde mi pán dal podčiarknúť svoje slovo, zobral som ho a prečítal ako zasľúbenie. Tak môže sa stať, že zajtra, alebo v ten deň, keď odídeš z tohto sveta, budeš to chcieť v tom podsvetí, ale už to nedostaneš. Tak zvoľ si, komu chceš slúžiť a ktoré meno má byť pre teba ako jediné spásonosné. Ja som si zvolil. Mojím spasiteľom a vykupiteľom je Pán Ježiš Kristus, Boží syn, ktorý prišiel v tele a zomrel za mňa na kríži, aby som nezahynul, ale mal večný život. A to je pripravené aj pre teba. Tak príjmi tú dobrú správu, evanjelium, aby si mohol žiť. Amen. Pane Ježišu, včera si mi dal veľké zasľúbenie na veľkej púšti. Opäť si ma preskúšal. Prikázal si mi, aby som sa cvičil. Dal si mi možnosť cvičiť sa na horúcom piesku púšte. Niekedy musíme prechádzať takou krízou preto, aby aj naše spôsoby a naše cvičenia boli pred tvojou tvárou preverované. Ďakujem, Pane, že si mi dal opäť do srdca tú jedinú pravú náuku. Že rozumnejší som ako všetci moji učitelia, nie preto, že ja som múdry, ale preto, lebo tvoje svedectvá, Otče nebeský, o tvojom synovi sú mojim premýšľaním. A tak máme celá cirkev takúto vzácnu náuku, ktorú nám nikto nevytrhne zo srdca a nikto sa z nej nemôže smiať. Lebo to je náuka z neba, Boha Otca Nebeského, skrze Pána Ježiša Krista, uskutočnená na tejto zemi a v našich srdciach. Ďakujem, že tvoja milosť sa odo mňa nepohla, ani od nikoho, kto tu sedí, a že každý takúto náuku dostal. Ďakujem za tie dva vzácne texty a za to, že si nám v čase príhodnom ponúkol kvapku živej vody na prste prorockého učeníka a že sme ju prijali a že sme mohli prežiť spasenie a oddelenie pre teba. Tak daj, aby sme v tejto vážnosti a v takejto bázni zvestovali aj tým, ktorí ťa ešte neprijali, že čas príhodný sa približuje aj pre ich domácnosti a životy. Tak, Pane, pomôž, aby sme v tomto boli presní, verní a jednoznační a aby sme túto nádej tým, ktorí sú ešte v priepasti, zvestovali s veľkou vnútornou radosťou, lebo kým ju zvestujeme, tak je pripravená radosť nad každým, kto sa dá vytiahnuť z moci zahynutia na svetlo. Tak, Pane, pomôž, aby to, čo budeme zvestovať, mohlo padnúť na úrodnú pôdu tých srdc, ku ktorým pôjdeme. Amen. Thank you.